Intervju Medija Servisa.
Dobar dan u intervju Medija Servisa. Ja sam Željka Gulan. Moj gost danas je ministar financija Zdravko Marić. Dobar vam dan.
Dobar dan vama, slušateljima i gledateljima.
Ministre, sinoć je bio prosvjed u Splitu zbog poreza na nekretnine. Građani i dalje ne vjeruju da će se to odgoditi, oni zapravo traže da se to nikad ni ne uvede. Zanima me, evo, za početak vaš komentar.
Pa prije svega, dakle, ovaj četvrtak na sjednici Vlade, Vlada će Hrvatskom saboru poslati i predložiti izmjene i dopune zakona o lokalnim porezima, čime će se odgoditi primjena uvođenja poreza na nekretnine koja je bila originalno predviđena i Hrvatski sabor je izglasao tako sa 1.1.2018. Sve detalje ćemo predstaviti naravno na sjednici Vlade u četvrtak, međutim, trebam reći, dakle, evo, protekli tjedana pa i mjeseci, to je sigurno jedna od aktualnih tema u gospodarskoj sferi, u poreznoj sferi, bilo je jako puno toga govora. Ja koristim evo pa i ovu priliku da progovorim, da kažem neke od glavnih argumenata zašto smo i kako smo predlagali to. Dakle, ponovit ću još jedanput, dakle, možda sam čak i ja prečesto koristio taj pojam, ali oni koji to žele na taj način i čuti, odnosno sagledati sve stvari, to zaista je bila sveobuhvatna i cjelovita reforma. Dakle, vi se sjećate da kad smo predlagali 15 zakona u Hrvatskom saboru, najveći dio rasprave se vodio o porezu na dohodak. Tad je također bilo vrlo žučna, dinamična rasprava, jako puno negativnih kritika išla prema tome da se nekome pogoduje. Ja sam i onda govorio da što se tiče poreza na dohodak, dakle, nije taj zakon taj koji definira koliku plaću ima, nego koliko se od toga poreza usteže. A još više od toga rasprave se vodilo oko snižene stope, odnosno vraćanje na standardnu stopu PDV-a u ugostiteljstvu. I onda netko kaže da je ovo prošlo na neki način lišom ili ispod stola. Bilo je zastupnika koji su na ovu temu komentirali, diskutirali, međutim nije tada nešto pretjerano uzeto u obzir i kao takvi su zakoni izglasani. Ja sam i onda u samom predlaganju, pa tako i sada govorim, zapravo vrlo jasno objasnio koja je bila naša namjera. Dakle, to je sigurno pojednostavljivanje iz perspektive i lokalne samouprave i porezne administracije, jer praktički tri namete objedinjujemo u jedno, ali smo napravili jako dobru pripremu i analizu prije toga da jednostavno ciljamo da najveći dio zapravo naših stanovništva, naših građana, imatelji, odnosno posjednici nekretnina, zapravo prođu isto kao i sada ili još bolje. Dakle, ja ću reći jedan podatak. Od 887.000 stambenih jedinica u Hrvatskoj, gotovo 700.000 je izgrađeno prije 1987. godine. Najveći dio između 71. i 87. i upravo smo za taj dio dali taj koeficijent 1, što znači stanje kao danas. Oni koji imaju starije nekretnine, dakle u preostalih te dvije trećine, bi plaćali čak i niže razine tog poreza u odnosu na današnju komunalnu naknadu. Međutim, onda kada je prije nekog vremena krenula, nazovimo tako, i javna diskusija na tu temu, jer je zakon trebao stupiti s 1.1.2018. izneseno je čitav niz argumenta koji zapravo ne stoje.
Samo da vas prekinem, oni koji imaju više, recimo, koji je to onda omjer koji bi oni plaćali?
Dakle, kao što i danas, mi za svaku nekretninu zapravo plaćamo komunalnu naknadu. Dakle, imali vi sad stan ovdje u Zagrebu, recimo da imate primjer radi vikendicu na moru. Vikendica na moru odlukom lokalne samouprave mogla biti još dodatno oporezivana porezom na kuće za odmor. Mi smo sad ta dva nameta objedinili, ali plaćate komunalnu naknadu i za jednu i za drugu nekretninu. Dakle, iz te perspektive nema nikakvih promjena. Dakle, za razliku od onoga poreza, kako ga zovemo kolokvijalno, kojeg je bivši ministar Linić predlagao, dakle još 2012. gdje je bila zapravo predložena progresivnost u oporezivanju, da za svaku sljedeću nekretninu koju imate plaćate još više, ovdje praktički polaze krenuto od postojećeg sustava komunalne naknade koja bi se onda korigirala upravo za te koeficijente koji iz porezne perspektive i nekakve administracije ne znače kompliciranje sustava. Dakle, mi nismo još uopće niti razmišljali, niti govorimo išta o bilo kakvom vrijednosnom porezu, ali smo rekli idemo napraviti nekakvu razlikovnost među nekretninama, da li su one sagrađene u tom i tom razdoblju, sigurno da iz te nekakve porezne pravednosti netko tko ima noviju nekretninu ili nešto sadržajniju nekretninu smatramo da bi trebao platiti nešto više u odnosu na onoga koji ima stariju nekretninu ili recimo nekretninu koju ne.
Dobro, vi kažete da ne bi tu bilo baš neke promjene, zašto ste onda odustali od poreza na nekretnine, zašto ste pristali na tu odgodu?
Pa ovako, dakle, vlada je kolektivno tijelo, naravno, i mi smo uzimajući u obzir sve elemente i sve ovo što se događalo proteklih tjedana, rekli onda idemo sada sa tom odgodom, ali ćemo također iskoristiti na dolazeće razdoblje da kroz jednu dodatnu, pa neću reći javnu raspravu, ali općenito i prezentaciju, nekakvu javne panele, pokušamo to približiti da na neki način ipak kažemo koja je namjera. Ali mislim, zakon je usvojen u Hrvatskom saboru, on se može naravno pronaći u Narodnim novinama na stranicama sabora i svako može to pročitati, dakle koja je bila namjera. Ponavljam još jedan put, lako je bilo gurnuti nekakve teze koje zapravo ne stoje, uključujući tu tezu o vrijednosnom porezu na nekretnine. Na moju intervenciju ove godine, i to se vrlo lako može provjeriti, zapravo u nacionalnom programu reform koje je vlada usvojila u travnju mjesecu ove godine, izbačena ta sekvenca koja se tiče vrijednosnog poreza na nekretnine. Jer sam tako između ostalog i u Hrvatskom saboru, ali i međunarodnoj javnosti, ako hoćete i u Briselu, u Europskoj komisiji, objasnio koje su prednosti ovoga novoga sustava koji predlažemo, koji će sigurno s jedne strane omogućiti lokalnoj samoupravi da potakne svoje evidencije, ažurira neke nekretnine možda koje nije imala prije zavedeno, a s druge strane sigurno omogućiti njima jednu kvalitetniju planiranje proračuna. Jer treba ponoviti jednu stvar, dakle, kada govorimo o lokalnoj samoupravi, dakle, na neki način idemo probati isključiti tu političku dimenziju, ali ima gradonačelnika i načelnika iz različitih segmenata političkog spektra. Nikome neću stavljati nikakve riječi u usta, ali ja duboko vjerujem da velika većina njih zapravo je vidjela u tom jedan kvalitetan iskorak, jer za razliku od komunalne naknade, koja je za njihove proračune isključivo namjenski prihod, možete ga koristiti samo za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, što je u redu, ali s druge strane imate situaciju da vam nedostaju sredstva za neke druge stvari. E sad, ponavljam, netko kaže, e onda će sada lokalni čelnik iskoristiti ta sredstva za, ne znam, bilo je nekakvih, nazovimo i populističkih najava, kupnje auta. Ja kažem ne. Dakle, on sad s tim sredstvima može izgraditi vrtić, on može izgraditi školu, može sufinancirati izvore sredstava iz europskih fondova. Jer ako govorimo o komunalnoj infrastrukturi, sigurno se puno veći prostor otvara za lokalnu samoupravu sredstvima europskih fondova, ali onda oni moraju osigurati ih 10, 15, 20% u prosjeku. I još jedan element koji je također vrlo važan, kojim smo se između ostaloga vodili, imate vrlo jasno, dakle svake godine i vi i vaši kolege ćete me uvijek pitati kada dođe nalaz Državnog ureda za reviziju. Što činimo po osnovi preporuka? Pa recimo, konkretne su preporuke bile Državnog ureda za reviziju da imamo preveliku razlikovnost u naplati komunalne naplate, naknade, imamo dosta velikih propusta na razini lokalne samouprave, da se nenamjenski koriste ta sredstva. Dakle, temeljem tih kritika bila je jasna preporuka Državnog ureda za reviziju, ako ju dobro iščitate, zapravo da bi trebalo između ostalog sustav unaprijediti. I imate još jedan zadnji element, a to je činjenica da je i država, evo prije par dana, ponovno zapravo postala obveznik plaćanja komunalne naknade, jer je presuda Ustavnog suda koja je prošli tjedan zapravo objavljena, na taj način zapravo rekla da je ona ustavna tužba koja je pokrenuta još 2013. godine protiv promjena Zakona o upravljanju državnim imovinom, zapravo u korist tada, čini mi se, grad Slunj, udruga gradova i još nekoliko lokalnih jedinica, koja kaže i nalaže da je država ponovno obveznik komunalne naknade.
Nećete reći do kada je odgoda, možete li barem reći radi li se o mjesecima ili o godinu, pa, dana, dvije?
Ja ću vam reći iz porezne perspektive, ja ću uvijek zagovarati rješenja da porezne izmjene stupaju na snagu početkom godine, iznimno sredinom godine. Ali naravno, ostavim prostor i za nekakva druga rješenja, možda u ovom konkretnom slučaju ne bi, ali ja bih nekako, sjećate se da i porezna reforma išla tako i zato smo na neki način i žurili, ja sam se ispričao i u Hrvatskom saboru i javnosti, ali radili smo na njoj zaista temeljito dugih 7 mjeseci da probamo sve stići da stupi na snagu s 1.1.2017. Sve one odredbe koje nismo stigli ili koje smo stavili neko tranzicijsko razdoblje, rekli smo ili 1.7.2017. odnosno 1.1.2018.
Do 2020. znači ćemo uvesti porez na nekretnine.
Pa evo, vidit ćemo što će nam dovesti i doneti ta javna rasprava. Ja se samo nadam i to sam siguran da ćemo imati i potporu javnosti i medije, veliki interes da jednostavno stvarno argumentirano o tome porazgovaramo, a ne da se vodimo samo nekim izdvojenim segmentima. Jer ponavljam još jedan put, ja to moram zaista reći, jer radili smo na tome zaista dugotrajno i mukotrpno i osobno mislim da smo napravili dobar posao. Naravno, sve je stvar dojma, o tome treba neko drugi reći, a ne da ja sad na neki način hvalim rezultate koje smo napravili, ali činjenica je, dakle, zaista jedna cjelovita sveobuhvatna reforma u kojoj mi smo se uhvatili par puta da izdvojimo jedan segment i onda samo o njemu promatramo i razgovaramo. Dakle, kada je bila situacija sa porezom na dohodak, sjećate se, ja sam bio prozivan i nekakav superhik i slične stvari, jer kao pogoduju se onima koji imaju više dohotke. Ovdje sada kod poreza na nekretnine, kada bi onaj koji ima vrijednije nekretnine trebao platiti, ne vrijednije, nego sadržajnije ili novije nekretnine trebao platiti malo više, e sada argumenti više oni stari ne postoje. Ja i dalje smatram da smo napravili jedan dobar iskorak, jer je porezni sustav značajno pojednostavljen. Slušam jutros na jednoj radijskoj emisiji raspravu o udruženju stranih investitora, da ono što oni hoće i žele i priželjkuje stabilan porezni sustav. E, to je upravo ono što je također sam zagovarao i rekao sam, zato idemo sa tom temeljitom izmjenom, ali onda to znači, dakle, da nema više lutanja u tom poreznom sustavu. I ono što je apsolutno važno za hrvatsko gospodarstvo i građane, nemojmo to zaboraviti, jer sada kada gledamo kao da je ovdje nekakav novi porez, mi smo porezno rasteretili gospodarstvo i građane za preko praktički 2,5 milijarde kuna. Poglavito u onim segmentima koje smo vidjeli i prepoznali kao oni koji će zapravo imati najbolji i najveći pozitivni efekt. Dakle, u smislu poreza na dohodak, da to ipak diže raspoloživi dohodak i potrošnju. I ono što ja uvijek ponavljam, jer mislim da je to jedna možda od najjačih mjera porezne reforme, to je porez na dobit. Upravo je to ono što nama treba. Mi danas možemo pričati o bilo kojem segmentu proračuna. Govorili mi o mirovinskom sustavu, zdravstvenom sustavu, demografiji, bez zapošljavanja, dakle bez novih radnih mjesta, bez održivog gospodarskog rasta, teško da mi možemo pronaći održivost takvih sustava. I zato je upravo i taj signal da smanjimo porezno opterećenje prema poduzetnicima, odnosno gospodarstvu, bio isto također dobar. A gledajući porezne prihode do sada, ja mogu reći da smo na dobrom putu.
Ali kad spominjete poreznu reformu i dojam koji je ona ostavila, dojam je zapravo da ste povećali plaće ljudima koji su imali visoke plaće, da ste digli PDV ugostiteljima i nekako se čini kao da je to i ostalo od vaše porezne reforme koji su sa svih strana izbušili. Što vi mislite o tome? Jeste li vi uopće zadovoljni na koji se način razvijala ta cijela situacija oko porezne
reforme? Pa ja sam znao od samog početka da sigurno moramo biti spremni na neke određene kompromise, ali u životu, a i u ovom političkom svijetu jednostavno bez takve premise sigurno ste osuđeni na neki način neuspjeh. Što se tiče tih segmenata koji ste rekli, dakle, upravo su oni bili najčešće spominjani u javnosti, ali to vam je upravo zapravo na neki način i razumljivo i opravdano i karakteristično. Uvijek gledamo gdje nešto na neki način se pogoršava i onda taj koji misli da mu to utječe na nekav rezultat, digne malo viši glas. Ponavljam još jedan put, mi smo puno pričali o tome da je recimo porez na dobit smanjen sa 20 na 18, za male i srednje na 12. Mi govorimo o stopi PDV-a na ugostiteljstvo, ali ne govorimo puno o stopi PDV-a na struju, na odvoz smeća i komunalije koja je snižena, koja je praktički na taj način umanjila onaj regresivni efekt, dakle negativni efekt poreza na dodanu vrijednost, poglavito za ove skupine stanovništva sa nižim dohocima. Dakle, mi ne govorimo o situaciji, recimo neki dan je bila jedna od tema preko vikenda u pojedinim medijima o definiciji uzdržavanih članova. Mi recimo nismo previše govorili o tome da je u sustavu poreza na dohodak napravljena značajna korekcija na bolje za obitelji, poglavito za obitelji sa više djece u smislu priznavanja onog osobnog odbitka. Mi smo ga digli sa 1300 na 1750, a svako sljedeće dijete, ona postojeća progresija je još dodatno pojačana. Dakle, uvijek se naravno fokusiramo na one stvari koje neko kaže ne valjaju ili one nekoga ovoga smetaju, ove pozitivne stvari prihvatimo. PDV na poljoprivredu, recimo poljoprivredne inpute, mali i srednji OPG, dakle oni koji nisu u sustavu PDV-a, na taj način praktički značajno smanjuju cijenu svojih inputa u poljoprivrednoj proizvodnji. Bilo da govorimo o sjemenu, bilo da govorimo nekakvim drugim elementima kojima je treba. Dakle, čitav niz mjera koje smo probali, uzevši u obzir cjelokupni porezni sustav, da ga s jedne strane učinimo stabilnijim, da ga učinimo jednostavnim, ali u okviru fiskalnih mogućnosti koje smo stvorili, da probamo što je moguće ravnomjernije rasporediti biti taj to rasterećenje.
Ali imamo sad primjer grada Splita koji diže prirez jer očito su shvatili da neće imati novaca više od poreza na nekretnine i sad će zahvatiti baš one ljude koji imaju tu visoku plaću. Je li to na neki način bušenje vaše porezne reforme?
Ne, u tom dijelu dakle tu nije ni predviđeno, dakle kao što i postojeći zakoni predviđaju. Mi znate dobro da smo decentralizaciju i fiskalnu i funkcionalnu uveli tamo još početkom prošlog desetljeća, dakle 2002. treća, pa je između ostalog i u postojećem zakonodavstvu dana određena sloboda lokalnoj samoupravi. Konkretno u slučaju grada Splita oni trenutno imaju prirez na razini od 10%, zakonski omogućeno gradovima preko 30.000 stanovnika u šta Split spada, da mogu imati maksimalno do 15%. Jedino je grad Zagreb koji može imati višu prema zakonu do 18% i Zagreb je na tih 18%. Gledajući ove velike gradove, postoji zaista jedna razlikovnost. Mislim, prvo krenujemo od toga da još uvijek postoji jedno 20 gradova, a onda još i dosta općina koji zapravo nikad prirez nisu ni uveli. Kada gledate od grada do grada, postoje određene razlikovnosti među ovim velikim gradovima. Imate jedan od većih gradova, jedan od ove Big Four, velika četiri. Dakle, Zagreb ima 18, jedan ima 15, jedan ima 13, recimo Split ima 10. Koliko sam čuo iz medijskih izjava, dakle, gradonačelnik planira u sklopu predloga proračuna za iduću godinu predložiti gradskom vijeću da se onda kroz taj novac zapravo realiziraju ti projekti koji su između ostalog zacrtani. Od nekakvih dijelova što se tiče same infrastrukture grada do nekakvih mjera koje su bile na neki način najavljivane, obećavane građanima i slično, spominju se različite mjere pa i socijalne politike i sličnoga. To je u ingerenciji grada. Oni u smislu središnje centralne države informiraju državu, odnosno poreznu upravu o svojoj namjeri, ali naravno gradsko vijeće će reći svoj sud. Što se tiče naših instrumenata kao centralne vlasti u smislu kontrole lokalne samouprave, mi imamo te mehanizme prije svega kroz sustav kontrole njihovih zaduživanja. I sami dobro znate na sjednicama vlade, mi smo ti koji dajemo suglasnost ako neka lokalna jedinica traži nekakav kredit ili nekakvu suglasnost za zaduživanje, onda mora biti u okviru onih zakonom propisanih 20% lanskih prihoda.
Da podvučemo crtu pod poreze, poreznu reformu, vi tvrdite da je znači nema drame, da je sve u redu. Je li vam ikad palo na pamet zapravo da dignete ruke od svega?
Da, neki dan sam to izjavio, nema drame, to inače nije baš moja neka karakteristična rečenica, ali dobro, u ovim čestim nastupima javnim, pa možda nekad i nešto pobjegne, nisam ništa loše rekao zapravo. I dalje smatram da je porezna reforma, i dalje stojim iza nje, da smo napravili dobar posao, sigurno ima određenih stvari koje su korigirane i s kojima ja osobno možda neću biti u potpunosti sretan i zadovoljan, ali nije pitanje mene osobno niti nekakvog mog tima, ali generalno mislim da smo napravili dobar iskorak i da je to sigurno jedna od jačih stvari s kojima je ova vlada krenula. Ponavljam još jedan put, to smo bili praktički na samom početku mandata kada smo išli sa tom reformom i ja sam siguran da će i ostali kolege i svi mi skupa u vladi slijediti taj primjer i da će i u onim drugim područjima također biti tih reformskih iskoraka. A što se tiče nekakvih, ovo što kažete, i nekakvih vlastitih stavova na ove teme, ponavljam još jedan put, svjestan sam toga da jednostavno neke stvari možda kada i zamislite ili na neki način ih definirate ili pokušate ih na neki način osmisliti, da neće proći baš sve onako kako ste originalno.
Ali premijer tvrdi da dobro surađujete.
On i ja surađujemo odlično, da.
Ajmo mi trčići dalje, jer smo se malo previše zadržali oko poreza na nekretnine. Kad gledamo gospodarske pokazatelje, čini se da doista sve ide na bolje. Evo čak je i Eurostat objavio da je hrvatski BDP da raste brže od prosjeka. Što to znači konkretno za proračun?
Pa to je sigurno dobra vijest za proračun, ali ja ću uvijek reći ovako što se tiče samog gospodarskog rasta. Ova stopa rasta koju Hrvatska trenutno ima oko 3% je sigurno, ajmo je ovako reći, dobra, obzirom na činjenicu da smo preko 6 godina bili u recesiji, dakle ovo je sada već 11. uzastopni tromjesečni ili kvartal gdje bilježimo stopu rasta. Svi mi skupa mislim da trebamo stremiti i ne samo priželjkivati, načiniti sve što je moguće da te stope rasta budu i više, jer je također jedna činjenica da je u ovom trenutku hrvatsko gospodarstvo iznad svog potencijala. Možda to onako općoj javnosti je jedna apstraktna kategorija, ali postoje nekakve naravno izračuni, metodologije metodologije, u ekonomiji i slično, ali da na neki način pojednostavimo, dakle kada bi sad uzeli sve skupa u hrvatskom gospodarstvu, ono kaže da je zapravo da smo mi negdje na stopi od oko 2%, a trenutno rastemo 3%. Dakle, imamo nekakve možda efekte koji nama idu u korist. E sada, da bismo mi imali dugoročno takvu situaciju da rastemo i brže od onoga što zapravo trenutno rastemo, trebamo napraviti određeni iskorak, prije svega u tom segmentu tih strukturnih reformi, ali i nekih drugih iskoraka gdje bi zapravo naprijedili i olakšali našem gospodarstvu. Ja ću se opet kratko vratiti na ovu temu koju smo dosta pokrili. To je bila između ostalog namjera također porezne reforme, jer je i empirijski, ako hoćete sad malo znanosti, i empirijski, ali praktično zapravo pokazano da upravo rasterećenje u tim segmentima poreza na dobit, poreza na dohodak ne utječe samo na jednogodišnji proračun i gospodarski rast, nego na višegodišnji. Upravo zato smo između oslog i to predviđali. Da se vratimo na temu gospodarstva, dakle Eurostat je objavio te podatke, hrvatska činjenica je u onoj skupini zemalja sa najvišim stopama rasta, ali treba uzeti u obzir da nama još uvijek treba podosta toga da bismo prionili tom procesu, kako se to engleski kaže, catching up, dakle da bi se približili tom prosjeku Europske unije, i mislim da svi skupa trebamo stvoriti taj okvir za naše gospodarstvo koje je evidentno pokazalo čak i u onim najtežim vremenima recesije da je sposobno ne samo preživjeti i opstati, nego i oporaviti se relativno brzo, a na nama, na vlastima je zapravo da im omogućimo uvjete da mogu bolje rasti.
Evo, Institut za javne financije je isto rekao da je to sve super i da rastemo, ali da ne bi smjeli popuštati populističkim pritiscima, da ne bi smjeli spiskati novce koje ste odjednom dobili viška. Jeste li vi do sada ipak popuštali tim nekim populističkim pritiscima? Vidimo da se ove godine dalo i braniteljima, i javni državni službenici su dobili veću osnovicu plaće. Evo sad nedavno su i vatrogasci dobili novaca koje nisu očekivali, tu je GSS, dobro, to su sve neke sitne stavke, no popuštate li takvim pritiscima?
Prije svega ću reći da preporuke, sugestije kolega s Instituta za javne financije uvijek uzimam zaista ozbiljno. To je jedna zaista renomirana kuća. Ljudi koji, analitičari, općenito znanstvenici koji rade dobro znaju, jako dobro znaju hrvatske javne financije, imaju jednu međunarodnu dimenziju i uvijek je dobro ovoga poslušati. Ja mislim, ne samo vizavi njihovih preporuka, ja mislim da smo to pokazali i ja osobno kao ministar još i u prošloj vladi, zapravo na koji način i kako gledamo ovoga javne financije. Sjećate se da smo lani po prvi puta uspjeli, to se kaže, nominalno zamrznuti rashodnu stranu proračuna. Dakle, lanjski proračun, ako uzmete, je rastao za mirovine, rastao je za naše izdvajanje u europski proračun, za sufinanciranje europskih sredstava i neke druge stavke, ali smo našli uštede na drugim stavkama, tako da smo ga ostavili na istoj razini kao godinu prije. Rezultat toga je bio dobro punjenje proračuna usred gospodarskih aktivnosti, boljeg rada porezne uprave i deficit od 0,8%. Dakle, mi samo se sjetimo da prije 2-3 godine smo imali deficit od preko 5,5%. Dakle, 20 milijardi u odnosu na recimo 3,5 milijarde prošlogodišnje. Onda je bila situacija, tu je isto puno ovoga analitičara postavljalo određen upitnik, prošle godine su bili prijevremeni izbori, jel tako? Pa obično je bila praksa da se prije izbora uvijek nešto više troši novca i to smo uspjeli zauzdati. Ove godine imamo situaciju da nam se proračun dobro puni, porezni prihodi, neki od njih su čak i iznad očekivanja, također postoji ta određena, ja bih rekao i opravdana bojazan, jer je prošlost pokazala upravo to da se onda troši previše, ali ja mislim da to ćemo i već sada demantirati. Ja ću vam reći podatke za prvih 6 mjeseci, one u vladinoj proceduri i ja mislim sljedeći tjedan ili onaj tjedan iza bi ga vlada usvajala, to je izvršenje proračuna u prvih 6 mjeseci. Ako se sjetite, lanskih 6 mjeseci bio je najniži deficit državnog proračuna, onda su mnogi govorili, e to je zato što smo lani u prva 3 mjeseca imali privremeno financiranje. Ove godine još bolje. Još niži deficit, a nemamo privremenog financiranja, dakle deficit državnog proračuna za nekih 800 milijuna manji nego u istom razdoblju prošle godine, a kada prema ovoj europskoj metodologiji ESA 2010 uključite sve one institucije, izvanproračunske fondove, lokalnu samoupravu, sve ono što morate da bismo bili u potpunosti usklađeni sa europskim zemljama, mi smo u prvih 6 mjeseci ove godine čak u suficitu nekakvih 30 milijuna kuna. Dakle, to je sigurno jedan jasan pokazatelj kako i na koji način vidimo proračun. I sada se samo referiram na ovo što ste rekli, to je također dobra preporuka da ne podliježemo populističkim mjerama. Međutim, sve ovo što ste naveli, krenuši od branitelja, krenuši od plaća i osnovice državnim i javnim, ja bih rekao da je to sve samo ne populizam, da pače, to je dio i našeg programa, jer smo rekli da ćemo kao vlada doneti jedinstveni zakon o hrvatskim braniteljima koji to zaslužuju i koji to trebaju, to smo učinili i određene mjere su već stupile na snagu, jedan dio mjera ide s početkom iduće godine i onda tako konsekutivno, a što se tiče naših liječnika, učitelja, ajde i službenika i mojih kolega u ministarstvu, dakle državnih javnih službenika, mi smo također rekli, imamo onu problematiku na koju se vrlo često referima sporazuma iz 2009. Međutim, mi smo rekli kao vlada, nakon dugo godina, kada nije bilo korekcije plaća u tom sustavu, da ćemo pronaći sredstava, i to smo učinili, da bismo te plaće uspjeli korigirati, prilagoditi ih koliko možemo sukladno fiskalnim mogućnostima, i sukladno tome smo zapravo i napravili ovu mjeru sa državnim službenicima, je to dogovoreno, 3x2% ove godine. S javnim službenicima isti taj prijedlog je bio nuđen, oni nisu prihvatili, ali smo mi unilateralno, dakle našom odlukom kao vlada rekli da neće liječnici i učitelji kaska.
Hoćete li naći 3 milijarde kuna za zdravstvo?
Da, to je uvijek jedna tema. Što se tiče zdravstva, vidimo i sami, dakle, tu nije nekakva velika tajna, dakle, ja osobno kao ne liječnik i ne čovjek iz zdravstvenog sustava, ali neko ko, evo, nažalost po potrebi nekad i treba određene usluge u zdravstvenom sustavu, sigurno mogu reći da su naši liječnici, medicinske sestre, osoblje i sve skupa kao sustav zapravo sigurno i dobro i educirani i sposobni i rezultati su ti koji govore, ali evidentno da sustav u smislu organizacije financijskog i fiskalnog djelovanja nije u potpunosti održiv. I sada tu je uvijek onaj nekakav disparitet između mogućnosti i samih nekakvih potreba. Ministar zdravstva naravno radi zajedno sa svojim timom na iznalaženju načina, jedan zaista strukturni reformski iskorak koji bi taj zdravstveni sustav stavio na održive noge. U ovom trenutku najveći dio i tako obično i biva da se priča o potrebi za prihodnom stranom u tom sustavu. Ja ću reći, kao što je i stav za cjelokupni državni proračun, ja i dalje mislim da je više rješenja zapravo se nalazi na rashodnoj strani proračuna, jer tu je potrebno napraviti određene, između ostalo, korekcije, a mislim da i u prilog mojoj argumentaciji govori prošlost, jer imali smo u nekoliko navrata programe sanacije zdravstvenog sustava koji su mahom bili ciljani prema upumpavanju dodatnih prihoda u sustav, a mislim da evo danas vidimo da to nije riješilo problem. Zadnja je bila 2013. 2014. Preko 6,5 milijardi kuna je upumpano u sustav, a još uvijek smo tu gdje smo.
Evo, obećavajući se ovo sve brojke koje ste iznijeli, naravno nad glavom još vladi visi Agrokor, slučaj Agrokor. Što je s tim? Sada se nekako čini da se stanje smirilo, no možemo li očekivati da je to zapravo zatišje pred buru?
Pa odmah je bilo praktički svima znano i jasno, dakle u ta nekakva nazovimo dva glavna koraka u smislu Agrokora, dakle onaj prvi relativno lakši, ali opet dosta kompleksan, bilo osiguravanje te dodatne likvidnosti u sustavu, to je riješeno. Međutim, ovaj drugi dio što se tiče samog restrukturiranja, naravno je ono što je ispred ljudi koji sada trenutno upravljaju Agrokorom i svega svih koji su vezani uz to. Mi smo u našim projekcijama, dakle, Agrokor i efekt Agrokora pomno proanalizirali. Mislim, ako i gledamo ne samo vladine projekcije, ako gledamo i projekcije brojnih hrvatskih analitičara, te korekcije su napravljene za ovu godinu na malo na niže, međutim već su kod nekih institucija poput Ekonomskog instituta i drugih zapravo vraćene, jer se vidi da u ovoj godini taj negativni efekt koliko smo svi možda na početku se pribojavali i na neki način očekivali, nije toliki. Međutim, i dalje ostaje ti rizici. Mi smo i u zadnjem našem strateškom dokumentu smjernicama za izradu proračuna za iduću godinu vrlo jasno pobrali koji su to sve potencijalni negativni rizici o slučaju Agrokora. Dakle, jer tu ne govorimo samo o Agrokoru kao koncernu i kompanijama u sustavu, nego naravno govorimo i o jako velikom broju kompanija, dobavljača koji rade s njima. Sigurno da se određeni problemi mogu odraziti na njihovu aktivnost, na njihovu investicijske planove itd.
Mislite da će se uspjeti?
Pa mislim, sigurno treba činiti sve da se to napravi na najbolji mogući način, da je teško i kompleksno, to je evidentno, to je svima jasno.
Prije tjedan dana ste prilično ljutito reagirali na priopćenje Valamara koje je reklo da odustaje od investicije zbog fiskalnih neizvjesnosti. Zašto vas je to toliko naljutilo?
Ja bi tu ovako, dakle, Valamar kao i brojne druge kompanije koje su listane na burzi, ja se u pravilu zapravo suzdržavam od bilo kakvih nekakvih komentiranja, naravno obzirom na osjetljivosti. Općenito mogu reći da svakom poduzetniku u Hrvatskoj kao ministar i općenito kao građanin sigurno želim sve najbolje, da, da rade dobro, da posluju dobro, da zapošljavaju ljude, da isplaćuju plaće i u konačnici da i ostvare profite, platit će i u državnu blagajnu. I tu nije nikakvo izuzeće ni između domaćih investitora, inozemnih i sl. Međutim, kada dođemo u ovakvu situaciju da imamo recimo takvu jednu vrstu objave, osobno smatram, možda sam u krivu, ali ja mislim duboko da i kao državni dužnosnik moram reagirati, jer ovdje nije stvar kritike jednom segmentu poreznog sustava, ovdje je upućena ipak jedna kritika cijeloj državi, ne samo jednoj vlasti, jer mi na ovaj način zapravo pokazujemo i prikazujemo Hrvatska nije dobra zemlja za investiranje, tu su nekakve neizvjesnosti i nestabilnosti. Mislim, na to treba po meni reagirati, ja nisam vidio baš nešto pretjerano lošu nekakvu namjeru i dalje mislim da nije, ali sa Valauron kao i sa brojnim drugim hotelijerima u Hrvatskoj imamo otvoren dijalog. Prije par dana smo imali jedan sastanak zatvorene prirode gdje su bili svi između ostalog i predstavnici Valamara, bilo je nas 5 ministara i razgovarali smo o određenim problematici, kako i na koji način dodatno pospješiti određene stvari, kako njima olakšati poslovanje, jer sigurno i kroz ovu aktivaciju državne imovine i kroz porezni sustav i kroz neke druge mjere administrativnog poreznog i neporeznog rasterećenja mi možemo ovoga njima pomoći. Tako da je to sigurno bitno, a evo ja sam kažem reagirao zato što smatram da između ostalog trebamo, bilo je tu puno elemenata, mislim da ni u drugim zemljama nije baš nekakva praksa da privatne kompanije tako otvoreno govore protiv ovoga države, ne kažem ni da treba ikoga hvaliti, ali mislim da trebamo također vrlo jasno i otvoreno reći i zato sam i prozvao i pitao da se točno kažeš koje su to porezne neizvjesnosti, jer mislim baš u slučaju Hrvatske da tu zapravo imamo malo drugačiju situaciju. Ako stavimo taj porez na nekretnine sa strane, dakle ponovimo još jedan put, dakle po prvi put smo smanjili javni dug i smanjujemo ga i dalje. Porezno smo rasteretili gospodarstvo, sveli smo deficit na povijesno najniže razine. A učinili smo poreznu reformu koja je namijenjena da ide prema poreznoj stabilnosti. Riješit ćemo problematiku poreza na nekretnine i sigurno da imamo jako puno razloga reći više u korist porezne sigurnosti i stabilnosti nego obrnuto.
Hvala vam lijepo na razgovoru.
Hvala vama.
Intervju Media Servisa.